Yara, dur, dur.
Ha, yoktan.
Seni bir prova bif şazı geriye de lan.
Ha, ya, finye jatsın lan biraz ayın.
6 round boyu yoktan jete de oy, şimdi finalı dırstap jatsın şiş.
Да у нас филомани, я был трудом казан.
Family Pro Battle Battlegrounds. Финал. Баланс тагенера.
Финалға жеткенсің бане, медиатикер кетіксің бане. Сенді болса өзіне келсің қане, көзмеді көрмесің оны сол мағаны. Қайдасың әлі, сені күткенен басынан бастап қасыл кетері. Мықты болсаң жай қалма жер жаста, бірінші раундқа тапсырмай. Саған жеңілдік берілді, енді соны ойламай. Хаслдың көте керілді, бэтлда бір баланы боқтамай. Қыздарды боқтайды ол, өтіне морша қоспашы трекке орышай онсыздан ой. Абсужениеда жазыпты финалда фанеде күттім деп. Қайта-қайта оқыдым, жыртылып менің күлкім кеп. Хасыл қарсы фаниға, әлсіз бен әлсіз жекпе-жек. Финалға фаниді шығарып, оңай жеңісі қаладым демек. Мен рэпуне құсқымды келтіретін. Сол баяғы ғанэра жылып жиман жөміретін. Сенің даусыңнан да жағымды адамдарын кекіргені. Ебану ты қарсылы сатекті көтеретін.
Сені ойлап ашу мен бір затек көтергенім.
Ай бітпе хасыл, бірақ та затекті көтеретін адамды бірінші рет көріп тұрым. Ендіше екінші соқына қабыл.
Финалға шыққан лирикті көруім бірінші рет. Финалда аламын билікті, тілім мене тілімде. Финал сені жақтырмай, алмаған күлімде. Қолқасыңды қалдырмай, өзің менен алаге.
Екінші бір туған,
бэтл рэпті тықпа мұнда. Бұлапы боқтап қуған, лирика өтпейді мұнда. Қалайша түсімімен сендей лирик бұл батылдың финалында. Мұқтымын дегенімен шизофреник. Шынайы бетіңнен ұялдың ба? Қызбаларыңды қарасам лирика жанрында. Жалықпан өзі жылаудан жас толған жанарында. Сүйімде мен отыра бер, қойым жатқанда біреу қызыңды ракам. Байгидің бұлтақтары сен молекула багиатта. Еліктеме мен дегеніме багиға. Мойында ұрладың фишкаларын, одан еле шығып әді онына да. Плюс 18 қайталадың.
Менде бәрі дәлелмен. Бірінші міне баги. Фишкасы десінде болады. Бірінші баги тыңдаймыз.
Жүректен жүрекке.
Ал енді хастыл менің қарсыласым.
Жүректен жүрекке.
Ал енді Илиға ұқсататын себебім.
Плюс 18 шығарады, мәтіндері аумайда илейден. Плюс 18 шығарады, бәлкім оның бәрі қиялдан. Плюс 18 шығарады, өзі бірде бір қызбен болмаған. Плюс 18 шығарады, ұлап идея илейден.
Осыдан кейін Хасылды қалай рэпер деп айтамыз, а? Хасыл ол рэпер емес, ол просто...
Немелеге жетсесін осыдан кейін бұл орда рэп деп. Дәрежеде түспілген осыған дейін төмен тартасың тек есін. Сен орда рэп жарасы боздан жерге секіріп бүл. Тастау керек сені асып не тұрсың көтті қасып. Хасылдың мүлдем жоқ шансы екінші орын құпты болсын. Асып біреміз иттіңнің басын өлдіреп көзге тұшы жасы. Амалы жоқ түсінемі мұқты ғой қасыласы. Сендегі қызыл тіл қыздардың амын жалауға. Мендегі қызыл тіл сапалы ән жазуға. Бұл жай ғана пример, әр қоқыстан табылатын рэпур сенің полимер. Егер болса дәрежем метр менікі сенен биік. Мендік сөздер қатты тиіп тастайды бітке. Сиіп финалға лайықтымын деген көрсетпеші мұнда кейіп. Үтінен сонда бұл кезең сенен қалады тек бейіт. Сағанда мағанда білгілі бұл бэтлда сен фуэк. Менің рэпім капа болса сенің жай қосымша бэк.
Break.
Hey, login 되게 뿌듯해 게린데 Hold down 듣게 맺은 게 하드레싱 맨 눈매랑 되지 내나 쓰라지 blessing 돼 세능 세능 빌리깡해 халахатых бай 흐소다한 보흥듯이 세는 꿈에는 이경 오부프 부어 시도보다 나온 외신 사슬한 워스 쿠페베기 피치 사이 딱따르본 걸 불안이 그 쇼슈카 워스 워스 무슨 볼 지르긴지 크로스 미니디 손다이 똑똑 жоқ 사주는다 керек 도스 сүйтеді тарты болар қиындық жоқ қалатын орны жоқ орны бос сәмі сүйпі амба лайке бос менің бейтінде істеп сәдіне қос баман қырсы шығы папал жосқа шығындама сөздер бостан босқа сенің бейтің әнің өзің бәрі қоқысқа бай болады күтті қызықтан сондықтан қайт күтті қызықтан рэп сенің етеңің болды таста білмеймін не керек енді баспа күтпейді ешкім де сенен таспа менікі не істеп жауаптан қашпа менікі бәрібір сенен асқан артымен жетеді үйрек сасқан бәрінен шешілді беттен маска бәріңді қияттым қарамай жасқа
хастл енді соңғы сөзіңді айтып қал
өмір қатал білмедім неге екен басымнан өтіп жатыр неше түрлі кезең еңсені түсірмейм бәріне жай қарап жақсылықтың бәрі кетті менен алшақтап
иә жеңіс сенен
біршама алыстады біршама алыстады
жеңісті алуына тек бір қадам ғана қалды ғой неменеге екінші орынды алып мәз болып кетіп баратсың а
амалдың жоқтығынан тағдырға бағынумен
а ну тогда түсінікті давай аман бол мен хасла қарсы биф жазып жатырмын ал негізінде
бірінші орынға негізі хасла лайықты өзі айтатын болар гонорам мүлдем шайықты рэпіңе баға бес тректерің заебись деген сөздерді күттің ба но сука обломись
желесін деп сенде бұл сен фэмили бро базары не то есть одно но туысқаны бұл тіпті қызықтырмайды ол бәрібірде жеңіс тесілім орал ол саған жеңілдік беріп бердім фора бәрібірде жеңілдің қалдым мола бір жұқы үш жұқы хасыл дома сағынан алған жер бэтл кома бұқта мені тағы бұқта финалға шыққаның мен қолынан келмеді бұқта өмір түспейді ештеңе тіпті сөздерің бұқта тырысқаның болды бекер келмеске кетті жоқ
жеңімпаз гонера қазақша әй саброкки екінші орының мен хасыл шмоки поки ха
ха міне финал финал жеңіс пен әлде жеңіліс пен бәрі де әділ қазылардың шешіміне байланысты ал әзірге бәріне құрмет
бэтлдің басталғанына міне екі үш ай өтті соңғы деп соңғы трек соныменен бітті бірді алам деген алдыма мақсат қойған міне финал бастым соңғы қадам бір қарсылас кетті үнсіз біреуі құрмет жолдап енді бірі боқтап не болса да өкпем жоқта батылдың ортасында бір сүрініп қайта тұрдым бірақ оған қарамастан назарды өзіме бұрдым жалпы бәріне рахмет мені қолдағандарға құрметім шексіз құрмет жолдағандарға ризамын әділ болды фэмили про батл жеңгенімді қаласаң тілегенің болсын қабыл әділ қазыға құрмет әділ шешім болсын тек жалпы бәріне құрмет ұнаса мен тік трек соңғы дем соңғы шешім сонымен аяқталды бәріне қызық болар бэтл кімге бұйырады әділ қазыға құрмет әділ шешім болсын тек жалпы бәріне құрмет ұнаса мен тік трек соңғы дем соңғы шешім сонымен аяқталды бәріне қызық болар бэтл кімге бұйырады